Takže já vás taky zdravím na Family Festu. Je to neuvěřitelné, že už je náš 10. ročník Family Festu. Už 10 let, každý březen tady v parlamentu probíráme něco o rodině, o manželství a probíráme něco, co se týká každého z nás, kdo je v manželství, kdo doufá, že bude v manželství, kdo o tom sní a kdo si to jenom třeba jenom představuje. Takže pro každého z vás, nebo pro každého z vás, kdo je svobodný dneska a nepředstavuje si to a nechce jít do manželství, ale má nějaké důvody, proč ne, třeba také budou nějaké užitečné věci, které se dozvíte. Před nějakou dobou jsem četl zajímavý článek v jedných českých novinách, kde psali o muži, který si podával seznamovací inzeráty. Jestli víte, existuje v novinách taková ta rubrika, kde jsou nějaké inzeráty na seznámení a většina těch inzerátů jsou něco ve tvaru zdraví, dobře vypadající, vysokoškolák, 36 let, hledá milou, hodnou a bohatou dívku, prosím, ozvi se. Jo. Tak něco takového tam je. A ten článek byl ale o muži, tady v České republice, nějaký mladý podnikatel, který už ale 10 let každý rok zadává velký inzerát, který obsahuje mnoho různých slov. Ten inzerát v tom článku psali, že zahrnoval 155 řádků. Novinách. To znamená, že to, já nevím, to bylo na půl strany nebo na celou stranu, velký inzerát na 155 řádků, který ho stál tisíce a tisíce korun, aby ho podal. A protože už to dělá 10 let, tak s ním ty novináři udělali rovnou rozhovor o tom, proč ten inzerát takhle dává do těch novin. A on tam říká, že dostal 60 odpovědí na tento rok, na ten inzerát, ale říká, ani tentokrát se mi neozvala ta pravá. Jsem přesvědčen, že ta, které je můj inzerát určen, by mě poznala i hned po jeho přečtení. Stejně tak, jako bych okamžitě poznal i já jí. To je, já mu fandím. Ale obávám se, že ten inzerát bude dávat ještě hodně dlouho. A já vám přečtu kousek toho inzerátu, takový úryvek. Co on čeká od své vysněné ženy v tom svém inzerátu. Tak on tam píše. Říká se, že je lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. Mně však nestačí ani holub na střeše, nebo tuším orla v nebesích. Představuji si tě jako něžnou romantickou dívku, která je současně temperamentní a sebevědomou osobností. Jako tvrdohlavou impulzivní dračicí, která ze sebe chrlí oheň svých emocí. Jako bytost věřící v nesmrtelnost duše, v jejím skrytu doufá, že někde musím být a že ji jednou najdu. Já myslím, že tenhle ten mladý muž zaslouží náš obdiv. Málo který muž dokáže takhle košatě mluvit, co vlastně od ženy čeká. Když se někdy ptám mladých lidí, co čekají od své budoucí ženy, tak málo který dokáže popsat něco takového, ale přesto z jeho filozofii se obávám, že bude ještě ten inzerát podávat hodně dlouho. Protože hned na začátku tohle Family Festu vám řeknu jednu věc, se kterou někteří z vás možná nebudete souhlasit. A ta věc je, že podle mě to, koho si vezmete za manžela nebo manželku, nebo to, koho máte za manžela nebo manželku, je až druhořadá věc. Možná si říkáte, počkej, jak to myslíš? A co pak nezáleží na tom, koho si vezmu? Záleží, samozřejmě záleží. Jsou tady lidé, možná i dokonce mezi námi, a určitě znáte takové lidi, kteří by udělali službu celému lidstvu, kdyby si nikdy nikoho nevzali. Kdyby zůstali sami, kteří by udělali službu skutečně celé společnosti, kdyby se do žádného vztahu nehnali. Určitě jsou důležité to, že máte nějaké vlastnosti, které se doplňují. Například podvědomně hledáme někoho, kdo doplní náš osobnostní profil, kdo nebude stejný, jako jsme my, protože když jsme sami ze sebou, tak víme, že to je někdy nuda. Tak hledáme někoho, s kým bude trošku legrace. Samozřejmě, že to je důležité, aby jsme měli společné hodnoty. Samozřejmě, že je důležité, abychom měli nějaký společný cíl v životě. Samozřejmě, že je důležité, abychom měli nějaký společný základ. To všechno je důležité a samozřejmě je důležité, abychom se měli rádi, aby jsme se navzájem líbili a všechny ty důležité věci. Ale přesto se odvážím říct, že tahle ta otázka, koho si vezmeme, je druhořadá ve světle té prvořadé otázky. Ta prvořadá otázka je důležitější než ta druhořadá otázka. Možná si říkáte, co je teda ta prvořadá otázka. Ta prvořadá otázka není, koho si vezmeš nebo koho máš za manžela nebo manželku. Ta prvořadá otázka, kterou si musíš klást znovu a znovu, je, co v tom manželství dělám. Na jakém základě buduju svoje manželství. To je důležitější otázka, než koho si vezmeš. Vemte si to, že v různých kulturách po celém světě bylo naprosto normální a dodnes v mnoha kulturách je to normální, že lidé se berou, protože to domluví někdo jiný. Domluví to rodiče, domluví to nějací dohazovači. Takhle to fungovalo. A to neznamenalo, že ty celé generace lidstva byly nešťastné. Ve skutečnosti mnozí z nich byli šťastnější, než jsme my. To je trochu mýtus, kterému mnozí lidé a žel i náš přítel z novin věří. Že je to mýtus pravé osoby. Že když najdeš někoho, kdo je ten správný člověk, když najdeš tu pravou osobu, tak pak navždycky budeš s ním spokojený a navždycky budeš s tím člověkem šťastný a budeš mít všechno v pohodě. Ale manželství je mnohem důležitější, co v něm děláš, než to, koho máš za svého manžela nebo manželku, protože manželství je především práce. To se nám moc nelíbí. Manželství je činnost, je to skutek, je to práce a být s tím mnozí někteří, kteří jste třeba ještě svobodní a máte vysněnou tu pravou osobu, nebudete souhlasit, je to dřina. Manželství je dřina. Pro mě je to dřina vůbec přežít noc. Člověk, když spí celý život v pásmu Gazy, jsme nazvali podle toho pásma, jak tam žijou Palestinci u Izraela, takový maličký, úzký proužek. Na jedné straně jsou Izraelci s velkou zdí, na druhé straně moře, tak já spím v pásmu Gazy, já jsem typický Palestinec. A to je trochu náš takový, něčom, co mu říká, insider joke, jako vnitřní vtip. Ale chápete, manželství je především dřina. Je to dřina, že se snažíš porozumět jeden druhému. Je to dřina, že snažíš se najít nějakou společnou půdu, že máš nějaký společný cíl, na kterém se musíš domluvit a dohodnout. A my v této sérii mluvíme vždycky na nějaké konkrétní téma. Letos jsme si vybrali téma pět nejdůležitějších základů zdravého nebo skvělého manželství. Protože manželství je velká věc, je komplikovaná věc, ale zároveň je to jednoduchá věc a může být lehká. Pokud si postavíme dobrý základ, pokud si postavíme základ, na kterém můžeme stavět, to zní jako reklama, postavíš si základ, na kterém můžeš stavět něco velkého a něco skvělého. Protože v našem kulturním prostředí, ve kterém se dneska pohybujeme tady v České republice, většina párů, které znám, stráví mnohem větší energie, mnohem více času a investuje mnohem více své energie do toho, aby připravila svatbu, než aby se připravila na život spolu. Protože svatba je ta velká událost, svatba je ta velká věc. Je to taková ta slavná, ten slavný okamžik. Ale je to jenom okamžik, který bude pryč mžiknutí oka. Od toho je to slovo okamžik. Je to jenom velmi krátký okamžik. Ale život spolu, alespoň doufáme, je mnohem delší než okamžik. My často, když máme svatbu, tak ti novomanželé slibují, že budou spolu v dobrém i ve zlém po celý zbytek svého života, dokud je smrt nerozdělí. Protože to je cíl, který si dávají. Budeme spolu navždy. Ale zároveň známe lidi, kterým to nevydrží moc dlouho, protože jsou v životě okolnosti nebo problémy, které v jejich životě způsobí, že to manželství strádá a není skvělé. Dokonce, po některé to jsou finance například, dokonce jsem četl jeden takový výrok, že dneska mnoho párů by mělo raději si dát slib, dokud nás smrt nerozdělí, dokud nás dluhy nerozdělí. Protože pro mnoho lidí tohle je zásadní zlom, kdy už nezvládají svoje manželství, kde se projevuje stres například z dluhu. Ale my dneska budeme mluvit o prvním z těch pěti základů, na kterém se dá stavět dobré a skvělé manželství. Jak už jsem řekl, mnozí z nás, my máme takovou tu utkvělou představu, že když si vezmeme někoho opravdu skvělého, budeme mít skvělé manželství. A že to přijde tak trochu samo. Jeden z těch podtitulů, který jste viděli v tom úvodním videu, je, že Skvělá manželství se nedějí sama od sebe, nedějí se náhodou, nepadají z nebe. Ale my to máme často zafixované v hlavě, takový mýtus, kterému se upínáme. Že jestli si vezmeme někoho, kdo je opravdu skvělý, kdo opravdu za to stojí, tak se to nějak stane samo, že budeme mít skvělé manželství, že budeme mít skvělý vztah, že to manželství bude se mu dařit, bude prospívat. Ale problém je v tom, že málo kdo z nás je skvělý. A my sami nejsme skvělí a víme to o sobě, proto hledáme někoho, kdo je skvělejší než jsme my. Ale protože my nejsme osoba, kterou my hledáme, hledá, ta osoba taky hledá skvělou osobu, tak nakonec se nemůžeme nikdy setkat dohromady, nemůžeme najít nějaký společný průsečík, protože všichni hledáme někoho skvělého a zároveň nám unikají podstatné věci. A možná si řekneš, dobře, ale já mám zrovna toho skvělého vedle sebe. Třeba dneska zrovna tady sedí vedle mě skvělý člověk. A je to super, pokud to tak je. Ale na jakém základě poznáme, že ten druhý člověk je skvělý? Před manželstvím. Podle čeho to poznáme? Někteří řeknou, tak budeme spolu žít na zkoušku. A to nám pomůže vypěstovat si skvělé manželství. Budeme investovat do svého života tak, že budeme spolu žít na hromádce a pak a jednoho dne se vezmeme. Ale všechny statistiky nám ukazují, že oproti konvenční moudrosti tohle právě snižuje možnost skvělých manželství, když lidé spolu žijí před svatbou. Tak na jakém základě poznáme, že ten druhý je skvělý? Mnozí z nás to poznávají na základě chemie. Že prostě najednou máme ten pocit, tu chemickou reakci v těle, že ten člověk je prostě skvělý. Najednou ten chlap se zamiluje a řekne, já ji nemůžu pustit z hlavy. To není známka její skvělosti. To je známka chemické reakce, která probíhá ve tvém mozku. A ta žena to cítí podobně, že já nemůžu opustit z hlavy, on mě nemůže pustit žádné části mého těla. Protože je to chemická reakce. Tak jako tenhle ten mladý muž, který jehož inzerát jsem četl na začátku, kdy on říká, já věřím, že ona by okamžitě poznala, že jsem to já. Kdyby to byla ta pravá, tak bude čistý noviny. A když bude čistý noviny, tak najednou se to v ní zachvěje a ona pozná, že já jsem ten pravý a napíše mi a já budu číst ten její korespondenční lístek a najednou se to zachvěje i ve mně a budeme vědět, to je chemie, to není nic jiného. Tady on mluví o nějaké chemické reakci, která má proběhnout na obě dvou stranách. Nějaké osudové lásce v uvozovkách, která nikdy neexistovala, existovat nebude, ale my tomu věříme, protože to říká každý druhý romantický film. Takže se upínáme na chemickou reakci. Problém je, že když se pak lidé vezmou, chemie je chemie. Že? Chemie, chemické reakce přicházejí, odcházejí podle různých příčin a mají různé důvody, jak probíhají. A najednou zjistíte, že v manželství nikdo neřeší chemické problémy. Manželství řeší naprosto jiné problémy, řeší vztahové problémy. Jenomže protože většina vztahu před svatbou je na rovině chemie, lidé neřeší spolu některé zásadní vztahové věci, některé zásadní vztahové problémy, které mají a vidí nějaké varovné signály, že ten člověk se chová nějakým způsobem třeba ke svým rodičům, nebo ke svým penězům, nebo ke svým přátelům, nebo mluví různě o jiných lidech. Vidíme varovné signály, ale mnoho z nás věří, že v manželství ten člověk se změní a najednou bude dokonalý, že bude mnohem lepší. Vidíme toho člověka v lepším světle, než doopravdy je a žel, často pak po svatbě začneme vidět toho člověka v horším světle, než doopravdy je. A ani jedno není moc reálné, protože ani jedno nám nepomůže vypěstovat si dobrý základ pro náš život a pro naše manželství. A to je naše téma, o kterém my mluvíme a budeme mluvit během tohle Family Festu. Jedna taková vědkyně, která se zabývá manželskými páry, jmenuje se Shanti Feldham, udělala průzkum 12 000 manželských párů, aby zjistila, jestli potřebují k vypěstování skvělého vztahu něco, nějakou extra odbornost. Protože my jsme v situaci, že víme, že spoustu manželství kolem nás strádá, ale zase vidíme spoustu manželství, kterým se daří a říkáme si, čem je ten klíč, proč se těmhle lidem daří lépe a proč se těmhle lidem daří společně hůř. A někdy si myslíme, že to je snad proto, že ten člověk má snad vystudovaný nějaký doktorát z psychologie a ví, co má říct nebo co má udělat, protože většina populace to netuší, ale tenhle ten člověk to zrovna ví. Takže tahleta paní Shanti, ona říkala, já zkusím zjistit, jestli ty páry mezi těmi 12 tisíci páry, které dohloubky zkoumaly, které se považují za šťastné manželské páry, jestli je to proto, že ti lidé jsou extra vzdělaní v téhle oblasti, nebo jestli mají spoustu informací, nebo jestli jsou zkrátka inteligentnější, nebo v čem spočívá to její štěstí, a zjistila, že to je vlastně mnohem prostší. Že přesto, že manželství je práce a je to, jak se chováme jeden vůči druhému, to chování, které ovlivňuje zásadní štěstí manželství, je ve své podstatě často schované v malých věcech. Je schováno v maličkostech, v tom, jak jeden s druhým mluví nebo co dělají jeden vůči druhému. Je schováno v malých věcech a my o některých malých věcech budeme mluvit v průběhu téhleté série a příští týden budu mluvit o jedné malé věci, která má zásadní vliv na intimitu v životě. Ale dneska vám jenom řeknu takový úvod k tomu. Ona říkala, že věří tomu, že my místo toho, abychom vytvářeli komplikované seznamy toho, co musíme dělat jako manželé, potřebujeme si osvojit schopnost těch malých věcí a součástí toho balíku, o kterém ona mluvila, tak tam zmínila konkrétně tři věci, tři takové maličkosti, které by v komunikaci velmi pomohly manželům a manželkám, kdyby mohli spolu komunikovat. A to je tak důležité, že i když jsi dneska svobodný tady na tomhleto místě a možná jednoho dne budeš mít nějaký vztah, tak když si osvojíš tyhle ty věci, tyhle ty pravidla komunikace, tak ti to pomůže. Pomůže ti to být někým, po kterém touží, po kterém ten člověk touží taky. Takže ona řekla tři takové zajímavé věci, které jsem si tady pro vás připravil. Ta první věc, ona říká, ať manželka hledá oblasti, kde může říct děkuji. To zní velmi prostě, na tom to není žádná jako nukleární věda. No, jako to je tak složitý, že na to potřebuješ 5 doktorátů z psychologie a filozofie. To je velmi prostá a jednoduchá rada. Ať manželka hledá oblasti, kde může říct děkuji. A možná si řekneš, já bych se muži i poděkovala. Kdyby ovšem bylo za co? Já nebudu se ptát, abyste zvedali ruce dámy, kterou z vás to napadlo. Ale vsadím se, že tady pár takových žen máme. Stejně jako mužová vnitřní potřeba je, aby byl respektován, ženina potřeba je, aby byla milována. A žena někdy pochybuje o tom, jestli je dostatečně milována, a muž pochybuje, jestli je dostatečně respektován. A když žena najde něco, za co může děkovat, tak to pomáhá budování toho vnitřního respektu muže, který potřebuje. A právě malé poděkování za maličkosti je něco, co pomáhá manželství neskutečným způsobem. Víte, ve spoustě manželství je považováno jakési rozdělení rolí mezi mužem a ženou jako samozřejmost, aniž by ti dva o tom kdy spolu mluvili, že to je nějaká samozřejmost. Kde se předpokládá, že to přece vždycky dělá nějaká žena a tohle přece vždycky dělá nějaký muž. Často to vychází z toho, že máme nějaké vlastní rodiče, které pozorujeme, jak se chovali k sobě. A máme pocit, že žena přece dělá přesně to, co dělá moje matka. Protože to je žena, kterou jsem znal, když jsem vyrůstal. Ale pokud my nemluvíme o některých očekáváních, pak dochází ke střetům, kdy ty očekávání nejsou naplňována. Ale co ještě horší, je považováno za samozřejmost, že ten druhý udělá něco pro nás, protože si říkáme, to je přece jeho povinnost, to je přece její povinnost. A možná ano, možná to je jeho povinnost a možná to je její povinnost. Ale přesto, že je to něčí povinnosti, tak je důležité najít něco, za co můžete říct děkuji. Druhá věc, zase pro manžele, od tyhle ty paní Fordham, ona říká, druhá věc, ať manžel během argumentu nebo hádky ujišťuje svou ženu, že jsou spolu v pořádku, a ať ji projeví náklonnost, kdyby v pořádku nebyly. Jinými slovy, většina mužů argumentuje velmi logicky, ne všichni muži. Pokud zrovna váš muž je naprosto ilogický, tak to zrovna pro vás neplatí, ale většina mužů argumentuje logicky, ale dokáže mít pravdu a říct pointu, takže žena se cítí velmi nemilována. Ne proto, že by ten muž snad pravdu neměl, ale protože to řekne způsobem, kterým tu pravdu zabil. Že tímto způsobem, že ta žena najednou cítí, že není vlastně milována. Cítí najednou, že ona je odvržena spolu se svým názorem. A takže tahle ta šantí říká, muži, naučte se, když mluvíte s ženou, svojí ženou, a máte s ní nějaký argument, máte s ní nějakou hádku, nebo nějak dohadujete se o něčem. Naučte se mluvit tak, abyste se zároveň s tím, že říkáte svůj názor, vždycky, abyste ji ujistili, že mezi vámi není konflikt vztahový ve smyslu, že je ten vztah poničený, že je to pouze konflikt názoru. Protože většina chlapů, zase říkám, jsou chlapi, kteří jsou výjimky, ale většina chlapů, to pak skončí ten argument a oni v pohodě jdou na pivo, zajdou si na hokej a je všechno v pohodě. Ale ta žena s tím žije dál, protože to nedokázala pustit, protože se cítila odvržená. A takže tahle ta Shanti Farham říká, muži, naučte se komunikovat svůj názor tak, aby ta žena se necítila odvržená. A pak říká třetí věc, a to je důležitá pro to dnešní téma, pro obě dvě strany v manželství. A ona říká, ať obě strany v manželství vždy hledají štědřejší vysvětlení a jednají podle něj, pravděpodobně to tak bude. Ať obě dvě strany hledají štědřejší vysvětlení toho, co se děje. Jinými slovy, můžete mít špatný den, můžete mít den, kdy se vám nedaří, můžete mít konfliktní den, ale proč si myslet, že to automaticky znamená, že ten druhý je váš nepřítel? Proč si myslet, že ten druhý má ty nejhorší úmysly? Možná má, neznám váš konkrétní vztah, možná máte takovou krizi, že jste nepřátelé, ale možná také ne. Možná si to jenom myslíte, možná si to jenom představujete. Možná jenom, když ten druhý řekne, hele, budu tam v tolik hodin a pak tam nebude a ty řekneš, to by se prostě nedá věřit. Možná skutečně jsou důvody, proč ten člověk to nestihne. A ona říká, v obě dvě strany hledejte štědřejší vysvětlení toho, co se děje. Pravděpodobně to tak bude. Pravděpodobně to nebude negativní, zlý úmysl. Pravděpodobně to bude skutečně něco, co se stalo, co třeba za to ten druhý ani vůbec nemohl. A tohle je věc, o které budeme mluvit ve zbytku téhleté přednášky, předtím, než ještě budeme mít další program. A tohle je, že manželství, ten první základ, o kterém mluvíme, nutně potřebuje přátelství, které se projevuje důvěrou. Takže my jsme nazvali tenhle ten princip důvěřuj mi. A je to základ, který vyplývá z přátelství, protože přátelství je nejdůležitější vlastnost pro manželství. Protože sex, eros nebo intimita jsou důležité věci, ale když na nich postavíte svoje manželství, tak to je proměnlivá veličina, na které závisí zrovna období, ve kterém životě jste. A když na tom je postavená, tak se také může stát, že to manželství nevydrží, když je zrovna v období, kdy to není tak silné. Ale přátelství je nejdůležitější základ, protože ten dokáže vytrvat jakékoliv období. A proto je třeba pro mě, když se bavím s manželskými páry, které procházejí nějakými konflikty nebo krizí, první věc, na kterou se dívám, je, jestli mezi těmi dvěmi je stále ještě nějaké přátelství. Jestli tam existuje ještě nějaká společná půda, kde spolu mluví, kde se spolu smějí, kde mají nějaký společný čas, jestli tam existuje nějaké přátelství, které můžeme pěstovat nebo rozvíjet, protože důvěra v přátelství je nejsilnějším základem lásky. My si potřebujeme věřit, pokud se chceme mít rádi. A pokud si říkáte, já dokážu žít v prostředí nedůvěry a milovat, tak upřímně je to velmi těžké dlouhodobě zvládnout. Abyste mohli skutečně milovat, potřebujete důvěřovat. Síla vaší lásky, síla vašeho vztahu bude tak silná, jaká je silná vaše důvěra jeden vůči druhému. A apoštol Pavel napsal v 1. Korinským takovou pasáž, kterou my nazýváme kapitolou lásky, protože on tam mluví celé té kapitole o lásce a mnoho třeba párů chce zrovna tuhletu část číst při svatbě, protože to přece láska, to je ten ideál. A on tam mluví o hodně praktické lásce a mluví o tom, že láska má velmi praktické tváře, že láska nějak vypadá. A tak si přečteme kousek ty pasáže, je to 1. Korinským 13. kapitola. Pavel tam říká, láska je trpělivá, To je hned, když byste měli si to vzít jako, jako takový ten, jak se říká, checklist, to, že budete jako, kde si budete psát, kde jsou vaše silné a slabé stránky, tak já troskotávám na prvním bodě. Láska je trpělivá, můžeš jít domů. Selhal jsi v jednom, selžeš ve všem. Toho je prostě těžký. Já jsem vám říkal, manželství je to dřina. Je to práce. A jestli láska je především trpělivá, jako první věc, kterou tady Pavel zmiňuje, tak já jsem v pytli. Tak radši budu spát v gazastripu a budu trpělivý. Láska je trpělivá. Je laskavá. Láska nezávidí. Jako, tak ty si něco dostal, jo? Tak já si taky něco koupím. Láska se nevychloubá. Tak to by se dařilo. Tak já ti řeknu, jak já jsem měla den. Já tě můžu tromfnout. Láska se nepovyšuje. Není hrubá. Není hrubá. Myslím, že každý muž dokáže být velmi hrubý ve své argumentaci. Láska není hrubá. Nehledá svůj prospěch. Není vznětlivá. Nepočítá křivdy. Tak zase mě zklamal. Napiš to do deníčku? Až bude příhodný čas, vytáhnu to z deníčku a řeknu, už tehdy jsi mě zklamal a zklamáš mě od té doby neustále. Láska není škodolibá. Co to je škodolibá? To víte, ne? Škodolibost je takové to čekání na to, až někdo udělá chybu, abyste mohli vyskočit své žena a řekli, vidíš to? Ha! Vždycky jsem to říkal. Jsem říkal, že to přijde. A je to tady. A Pavel říká, jo, tak jestli takhle se chováš, kamaráde, tak nemáš lásku. Že láska není škodolivá, nečeká na chybu, aby mohla pranířovat chybu. Ale láska se raduje z pravdy. To je dobrá pasáž. A tohle samo o sobě dost materiálu na to, aby jsme o tom mluvili týdny. Co to vlastně znamená, že láska je trpělivá, že láska je laskavá, že nezávidí, že se nevychloubá. Myslím, že instinktivně všichni víme, co to je, ale v praxi, když žijeme ten normální běžný život ze dne na den, tak to není tak jednoduché, protože všichni, jak jsme tady, jsme narozeni jako sobci. Nikdo nás nemusí učit sobectví. To je vlastnost, kterou máme od svého narození. Už jenom dokážeme trochu myslet a trošku se hádat se svými bratry nebo sestrami o hračky, tak se začne projevovat naše sobectví. A je to takhle u každého člověka. Nikdo se nerodí jako laskavý člověk, který by se všem rozdal. A na tom spočívá výchova, že rodiče učí svoje děti. A co řekneš, když někdo něco dá? Děkuji, prosím. Rozděl se se svým bratříčkem. To je výchova, to není přirozené. Protože jsme narozeni jako sobci, jsme pokrouceni, co Bible nazývá hřích. A proto je to jako pro nás skoro jako ideál, ale zároveň je to něco, co je možné žít. Nic z toho není nedostižná věc. To jsou věci, které je možné žít. Dokážeš se naučit s láskou být trpělivý a laskavý a tak dále. A pak Pavel jakoby se na fuku zamyslel a pak řekl 4 takové krátké věty ohledně lásky, které všechny se týkají důvěry, což je naše dnešní téma. A on tam říká v 7. verši, láska všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. A já bych, když to čtu, tak bych řekl, Pavle, myslíš to opravdu jako všemu, vždycky všechno? Jedna z rad, kterou my jako pastoři nebo poradci, když se bavíme s lidmi, tak říkáme, tak nikdy nepoužívej absolutistická tvrzení. Ona vždycky, nikdy neříkej, on nikdy, absolutní tvrzení není pravda. To vždycky říkáme těm lidem, nikdy nepoužívejte absolutistická tvrzení, to není tak. Já jsem když si tady měl celý kázání, možná to někteří slyšeli o žvíkačkách, když mi Dita snědla balíček žvíkaček, já jsem řekl, ona mi vždycky sní všechny moje žvíkačky. A vždycky říkáme, nepoužívejte absolutistická prohlášení, protože to není pravda. Ale tady Pavel právě prohlásil absolutistické prohlášení. Láska všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Myslím, že to jako Pavel vážně? Pavel jinými slovy říká, že láska důvěřuje v pochybnostech a vychází a nachází vstřícné vysvětlení toho, co se stalo. Protože mezi tím, co nám někdo slíbí, nebo co očekáváme, a tím, co je realita, je často velká mezera. Je to normální, je to běžné. A my můžeme například si sednout spolu se svojí manželkou a manželem a můžeme probrat nějaké očekávání, co chceme, aby ten druhý udělal, nebo aby řekl, nebo kam pojedeme, nebo co uděláme. A pak se to z nějakého důvodu nestane. A někdy ten důvod, ten problém je na naší straně, ale někdy ne. Někdy se stanou nějaké objektivní záležitosti, které my jsme nemohli ovlivnit, které znemožnily naplnění toho očekávání nebo toho slibu. Takže mezi realitou a mezi slibem je často mezera. Někdy ta mezera je úzká, někdy je velká. A je to na nás, co my do té mezery vložíme. Jestli se rozhodneme být cyničtí, jestli se rozhodneme být sarkastičtí, jestli vložíme do té mezery mezi slibem a realitou sarkazmus. A já jsem to vždycky věděla, že ty takovej budeš. Já jsem to tušil, že ty nikdy nebudeš. To můžeme vložit do toho, to je sarkazmus, můžeme do toho vložit podezřívavost. Kdo ví, kde se zase tahal? Kdo ví, co si zase udělal? Můžeme do toho vložit podezřívavost? A nebo do toho můžeme vložit důvěru? A Pavel tady říká, láska, opravdová láska, kde je nějaké přátelství, do toho vkládá důvěru. A možná si řekneš, no, ale já znám toho člověka, ten zklamal důvěru a tam ten... Jasně, každý příběh je jedinečný a někdy lidé zklamávají důvěru. A proto je někdy poničená také jejich láska. Ale pokud má manželství mít zdravý základ, na kterém se dá stavět, tak jeden z těch základů musí být vzájemná důvěra. Ti lidé si musí věřit. To znamená také, že se musí chovat důvěryhodně. To znamená, že se musí chovat tak, že jsou důvěryhodní, ale důvěra je důležitá. Možná si řekneš, dobře, ale co když já jsem v situaci, kdybych chtěla nebo chtěl důvěřovat svou manželskému partnerovi, ale z objektivních důvodů mu nemůžu důvěřovat. Zklamal mě už tolikrát. Pak máš jedinou šanci. A to je jít a konfrontovat toho svého manžela nebo manželku a začít to s ním řešit. Nemůžeš to nechat vyhnít. Když to necháš vyhnít, když to necháš neřešené, když to necháš otevřené, tak to zanese tu mezeru smradavou náplní, která zničí tvoje přátelství. Ta náplň pak eroduje ten základ přátelství a najednou zjistíš, že si vůbec nevěříte. Jedinou možnost, kterou máš, pokud nemáš možnost, nebo pokud máš pocit, že nemůžeš důvěřovat plně, tak jedinou možnost, kterou máš doopravdy, je jít a konfrontovat toho člověka, říct mu pravdu, zeptat se ho, předpokládat štědřejší vysvětlení, ale zeptat se na to. A domluvit se spolu, mluvit zkrátka spolu, to je jediné, co máš. A můžeš si říct, dobře, tak já za ním zajdu, nebo já za ní zajdu a já jim to řeknu, jak to prostě je. Ale to bys byl hrubý. Proto apoštol Pavel říká, že máš mluvit pravdu v lásce. Je to napsáno na jednom dalším místě v Bibli v Efeským, kde Pavel říká, místo toho máme mluvit pravdu v lásce. Pravda je základ důvěry, ale aby důvěra byla základem manželství, tak ta pravda musí být řečena v lásce. A pokud nevíte, co to je mluvit pravdu v lásce, před pár minutami jsem tady četl, jaká je láska. Láska je trpělivá, není hrubá, není všechny ty věci, které jsem tady četl. Láska není škodobá, nepočítá křivdy. Takže když tady Pavel říká, máme mluvit pravdu v lásce, tak nás zase vrací zpátky k tomu, co je láska. A říká tady jinými slovy, když budeš mluvit pravdu, budeš mluvit něco, co tě zraňuje, nebo něco, co ti vadí, nebo něco, proč nemůžeš důvěřovat, když budeš mluvit pravdu svému manželskému partnerovi, když budeš mluvit pravdu v lásce, tak to znamená, že tu pravdu řekneš trpělivě, laskavě, nebudeš u toho závidět, nebudeš se u toho vychloubat ani povyšovat, nebudeš hrubý, nebudeš hledat svůj prospěch, nebudeš znětlivý, nebudeš počítat křivdy, nebudeš škodolibý, ale budeš se radovat z pravdy, kterou chceš zjistit. To je to, co tady Pavel jinými slovy říká. Máme mluvit pravdu v lásce. Protože pravda bez lásky je tvrdá. Je hrubá. A my někdy si říkáme, já za všech okolností budu upřímný. A já mám rád upřímné lidi. Ale důležitější ještě než mít pravdu, je mít pravdu, která neničí vztah, ale naopak ho buduje. Pravdu, která buduje ten vztah a staví to na dobrém základě. Na závěr téhleté přednášky vám řeknu pět takových rád, my jsme už tady v Elementu několikrát říkali, pět takových dohod, které můžeme sami ze sebou uzavřít ohledně toho, co to znamená důvěřovat a co znamená v tom našem vztahu, který máme v manželském vztahu, co znamená důvěřovat v praxi. Takže velmi rychle se na ně podíváme. První věc. Když je mezi mým očekáváním a mojí zkušeností mezera, budu věřit tomu nejlepšímu. Nebudu automaticky předpokládat, že se něco nestalo, protože jsi zlý nebo zlá, ale protože se skutečně mohlo stát něco, za co objektivně může někdo jiný, nebo vůbec nikdo za to nemůže, protože se to stalo. Budu věřit tomu štědřejšímu vysvětlení. Za druhé, když jiní lidé budou o tobě předpokládat zlé, zastanu se tě. Když jiní lidé řeknou, no, tomu nemůžeš jít, prosím tě, věřit. Zastanu se tě. Jeden z největších problémů, které manželé dělají, že mluví o svém manželství ne spolu a ne s Bohem, ale se všemi kamarády. Se všemi kamarádkami. Sejdou se někde na čaj, na pivu, na kafy, podle toho, co pijete, a řeknou, ten můj je takový, ta moje je taková, a zájemně si všichni jako řeknou ty nejhorší příběhy, pomluví svoje manželské partnery, místo aby se jich zastali. Takhle nikdy nevybuduješ a nevypěstuješ základ důvěry, když budeš takhle mluvit o svém manželovi nebo manželce. Protože pokud někdo o tobě mluví, o tvém manželském partnerovi mluví zlé, ty by se ho měl zastat. Ty by si měla být největší zastánce své manželky, ty by si měla být největší zastánkyní svého manžela. Za třetí, když má zkušenost začne ničit důvěru, půjdu přímo za tebou. Nepůjdu za všema ostatníma lidma, půjdu přímo za tebou, budu to řešit hlavně s tebou. A když to nepůjde, tak budu hledat nějakou odbornou pomoc, ale půjdu hlavně za tebou, půjdu přímo za tebou. Když vím, za čtvrté, že nedokážu splnit své sliby, řeknu ti to dopředu. Když vím, že něco, co jsem slíbil, se nemůže stát, řeknu ti to dopředu. A za páté, když mě budeš konfrontovat ohledně mezer, které jsem vytvořil, řeknu ti pravdu. Když budeš mít pocit, že je tady nějaká mezera, řeknu ti důvod, proč ta mezera tam je, co se vlastně stalo. To jsou pár takových praktických hodnot, které nám můžou pomoct vypěstovat manželství s důvěryhodností. Protože základem manželství, tím prvním nejdůležitějším, je přátelství, které se projevuje důvěrou. Mějte se hezky, uvidíme se příští týden na části 2.